Nga këndvështrimi i mësueses. Kam punuar si mësuese për 30 vjet. Jam përballur me lloj-lloj fytyrash e tipash mësuesish. Njëri më problematik se tjetri. I kam dhënë mësim qindra klasave dhe kam qenë mësuese kujtestare për dhjetra të tjera. Ama, në 30 vite punë, kurrë nuk më kishte rastisur të ndeshesha me fëmijë kaq gjallëzor. Kam 4 vite që jam mësuese e tyre kujdestare dhe s'ka di që nuk ma abisni. S'ka di që nuk cuditem nga sjellja e tyre ndaj personave që mund të kenë edhe ndryshimin më të vogël nga ta. Kam 4 vite që jap mësim dhe çdo ditë dëgjoj thashë theme, ankesa dhe fjalë për njëri tjetrin.